Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
85.000 personas vacunadas este martes en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Jornada récord, pero los esfuerzos del Sergas, no cesan todavía. Hoy se suministra con la segunda dosis de Pfizer en la franja de edad de 70 a 79 años en el recinto ferial. Yo soy Pablo Romero y con Silvia Vieito te cuento también la posible instalación de parques eólicos en el concello de Ponte Caldelas. Muy buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Pablo. Sí, hay esa posibilidad. Ponte Caldelas es uno de los concellos de la comarca de Pontevedra que parece interesar a las empresas.
Y el ayuntamiento está ofreciendo asesoramiento legal a vecinos y comunidades de montes.
Sí, es un servicio nuevo del que nos vamos a informar con el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué risco lleve os proxectos de eólicos para creer que fai falla este asesoramento xurídico?
Bueno, non é que lleves a risco, é que despois das dudas que se están plantexando e de que vemos que hai certa desinformación por parte das comunidades de montes e dos veciños que teñen fincas particulares, por lo tanto, bueno, pois para que teñan toda a información, para que sepan cual é o procedimiento de levar a cabo un parque eólico, ese asesoramento jurídico é para garantizar que podan tomar unha decisión que estimen oportuna, pero tendo toda a información, ¿no? Entonces, bueno, é simplemente para axudarlles a que o valoren, pero o valoren con garantías.
Por exemplo, en Cerdedo Cotobade, que tamén o alcalde se reuniu cos veciños, a técnica municipal de medio ambiente fixe un informe no que ve deficiencias a un destes proxectos eólicos. Non sei se temen que, por exemplo, aluguen as terras máis baratas do que valen ou por un período máis extenso do que poderían querer inicialmente os seus propietarios.
En principio, aquí, o que están planteando son empresas que buscan ter proxectos maduros de cara a posibles parques eólicos e seguramente a conseguir fondos europeos para poder realizarlos. Entonces, pues están chegando a preacuerdos con veciños que non teñen ninguna validez jurídica, pero é para, bueno, garantizar que poda pasar por aí unha línea. Entonces, bueno, uh-huh. De momento aquí non hai un proceso tan avanzado como esos parques que ten Cerdedo Cotobade, porque a maioría dos plantexamentos que hai aquí simplemente pois son posibles proxectos, ¿no? Pero sin nada concreto. Non hai nada todavía presentado en industria, non hai nada aprobado. E bueno, como a maioría destes proxectos pois teñen son supramunicipales, son gestionados pola Xunta de Galicia ou polo Estado, no noso caso pois ao concello non lle chega ninguna información uh-huh. E por eso, bueno, pois queremos informar aos veciños para que, bueno, as decisiones que tomen libremente, porque son as súas terras, pois a tomen con todas as garantías e con toda a información.
Dicía que non quería falar de risco, pero para nós, ademais nunha emisora de radio, a desinformación é realmente un risco. Neste caso dos eólicos, en tantos outros temas. E estar informados é moi importante. Agora, como dicía, en Ponte Caldelas non hai proxectos presentados ante a Xunta de Galicia, pero onde hai intención de poder facer parques eólicos? En que parroquias, Caldelas?
Hai varias zonas e despois hai varios circuitos que serían sobre proyectos ou futuros proyectos en Cerdedo Cotobade e serían zonas de evacuación, que lle chaman, ¿no? O sea, líneas que irían a zonas de costa, ¿no? Hai un proxecto ou un posible proxecto, así o plantexan, que pasaría por unha parte de Tourón, da parroquia de Tourón, Buchabade, Arrigosa e Baltar, ¿no? E, bueno, estas empresas xa falaron con algúns veciños, xa falaron coas comisións de montes, entonces, bueno, as comisións de montes, súas directivas para plantexar isto nunha asamblea diante dos veciños, pois se vo que teñan toda esa información, cuanto máis mellor, non? Cando simplemente son especulacións ou posibles proxectos, non entendemos que en algún caso, pois, as propias empresas están dicindo que si nos poníes moitos problemas, pasamos por outro lado, ou especulando co tema do diñeiro, ou simplemente, pois, dicindolles que si non ceden ou si non aceptan expropiarían, non? Bueno, por eso prefiro que teñan toda a información e neste caso os servicios jurídicos do concello, os servicios jurídicos externos tamén levan moitas comisións de montes en toda Galicia. xa gestionaron tramitaciones de parques eólicos e, polo tanto, bueno, teñen toda a información e saben cuál é todo o procedimiento e cuál é o justiprecio que hai que pagar e o que se está pagando. Entonces, bueno, con toda esa información, despois, evidentemente, libremente, cada veciño ou cada asamblea na Comunidade de Montes decidirá, pero con toda a información que é o que nos queremos.
Por unha banda, polo que di, entendo que nas comunidades de Montes hai un pouco de medo por ese tipo de negociación ou esas propostas iniciais. Non sei se tamén o poden ver como unha boa opción para non ter abandonados os montes.
Sí, despois eles decidirán, evidentemente, pois parece ser que os parques eólicos que se plantean, pois esos aéreos planeadores son moito máis grandes dos que existen ahora mismo. Por lo tanto, bueno, pues también hay que ver qué tipo de impacto vaya a causar eso en un monte o unas proximidades. Bueno, todo eso hay que valorarlo, todo eso hay que saberlo. No se pueden tomar decisiones sin tener un proyecto en firme, sin tener ese estudio de impacto ambiental. Y bueno, pues, si hay que llegar a una expropiación, pues evidentemente hay que declarar un interés público. Cualquier expropiación, pues, ainda que haya una declaración de interés público, pues tenga su fase de exposición y alegación. Por lo tanto, bueno, é un procedimento que non é sinxelo e tampouco é tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, dá a impresión aquí que, bueno, vai haber moitos fondos europeos para este tipo de proxectos e está habendo moitas empresas que están, bueno, pues especulando, chamando, ofrecendo. Entonces, bueno, ante todo eso, pues queremos que os veciños teñan toda a información e despois, evidentemente, decidirán libremente, pero por lo menos si o aceptan o no lo aceptan, pues que se sea porque tienen toda información, tienen un proyecto y tienen ese estudio y que no lo decidan sin todo eso, ¿no? Sin la información correcta, ¿no? Y si hay consecuencias, bueno, pues por lo menos que sea una decisión consensuada entre todos y con cierta información, no así, ¿no? Que en algún caso pues están dando un plano de Google Maps por donde va a pasar, o sea, cousas, en fin, pouco serias, non? Para que se poda tomar unha decisión.
E xa houbo chamadas para pedir ese asesoramento legal ao Concello ou quedaron coas comunidades de montes que están pendentes de facer asambleas?
Sí, xa houbo varias comunidades de montes e varios veciños que han pedido, xa, e xa hemos concretado reunións con servicios jurídicos para que, bueno, pues eso, teñan toda a información e parece que se quere crear tamén, parece ser, algúns veciños queren intentar crear unha plataforma ou unha asociación en contra dos eólicos ou polo menos para poder ter toda esa información. Entonces, bueno, a veces a desinformación, como tú decías, genera, digamos que entre os veciños, certa especulación, ¿no? Entonces, é bo que se teña toda a información para que non haya ningún tipo de especulación ni ningún tipo de sospeitas ni y bueno, o que decidan os veciños, que o decidan libremente, pero como dito, con toda a información e a información ademais correcta, ¿no? Que con servicios jurídicos que non teñen ningún interés nin para un lado nin para outro, ¿no? Que lle van a informar de forma igualitaria, vamos, que non vai a haber ninguna consecuencia.
Pois pues importantísima esa información independente, non dunha parte interesada, e que ofrece o Concello de Ponte Caldelas aos seus veciños para que poidan tomar a decisión que consideren despois oportuna en canto a futuros proxectos de parques eólicos no Concello. Alcalde Andrés Díaz, moitísimas grazas por falarnos desta iniciativa.
A vostedes.
COPE Pontevedra. E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y escucha atentamente la noticia del día, patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Porque en breve se va a empezar a vacunar a la gente que trabaja en el mar, empezando por los barcos de altura.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.